Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre credința noastră în Domnul Dumnezeul nostru. Discutăm despre îndreptățirea pe care credinciosul, deci noi oamenii, o primim din partea lui Dumnezeu față în față cu o viață în care noi, vrând nevrând, am greșit înaintea Tatălui nostru ceresc. Vorbim despre acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. După textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Traducerea Moffat a acestui verset ne zice: credința înseamnă să fii încrezător în lucrurile sperate, convinși de ceea ce nu putem vedea. Sunt și alte traduceri pe care am putea să le luăm în discuție. Aș dori să zăbovim câteva momente asupra textului din Deuteronomul, capitolul 7, versetul 9. Aș vrea să subliniem un pic câteva adevăruri din acest verset. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Ne spune versetul, El este un Dumnezeu credincios, deci un Dumnezeu pe care poți să te bizui în vreme de nevoie. Despre acest Dumnezeu și despre această credință aș dori să discutăm astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori ca să începem cu necesitatea credinței. De ce este necesară credința în viața unui om? Nu se poate trăi și fără credință? Așa, o credință întâmplătoare. Să spui că ai credință, dar să trăiești fără ea. De ce este totuși necesară credința în viața celui credincios sau în viața noastră a oamenilor care trăim în sfârșit de istorie? Vă rog.
Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Omul are această dimensiune, această dorință de a se raporta unui Dumnezeu, dacă este să vorbim la nivel general. Însă, noi având adevărul lui Dumnezeu clar în mâinile noastre, fără discuție, este necesar să avem credință. De ce este necesar? Păi este necesar ca să putem colabora cu Dumnezeu. Este firul nostru de legătură. Dacă acest fir s-a rupt, dacă această conexiune s-a rupt, rămânem pe cont propriu. Chiar și un ateu are nevoie de credință. În setul de reguli pe care și-l impune, în necredința declarată, în anticredința declarată, e nevoie de foarte multă credință. Însă cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun și mai sănătos în care putem să credem. A te deconecta și a lua-o în sens opus nu este doar neînțelept, dar este de deznădăjduit. Nu ai pace, nu ai niciun țel în viață. La urma urmei, care ar fi scopul viețuirii noastre pe acest pământ? Sfânta Scriptură spune că dacă un om trăiește și moare fără Dumnezeu, are aceeași soartă ca și a dobitocului. Vă dați seama ce spune înțeleptul Solomon? Și așa și este. Dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea, spune Sfânta Scriptură, suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă trăim pe pământul acesta doar de dragul de a trăi, n-avem niciun scop. Scopul nostru suprem ar trebui să fie acesta, să trăim veșnic. Pentru că viața este trecătoare. Ne naștem, suntem educați cu repeziciune să ne putem descurca, apoi prin școală și așa mai departe, ca să putem avea parte de o slujbă bine plătită, pentru ca mai apoi să ne strângem banii pentru pensie, se cotizează, în sfârșit, cazuri și cazuri. Și apoi, când vorbești despre pensionare, deja vorbești despre timpul de dinaintea morții. Ca să nu mai spunem că pe parcurs moartea poate surveni în orice clipă. Și atunci, ce este viața? Ce este omul? Ce rost are existența lui? Fără Dumnezeu nu avem niciun rost în lumea aceasta. Fără Dumnezeu nu avem niciun sens. Însă credința este indispensabilă existenței noastre și prezente și viitoare.
Din textul din Evrei, capitolul 11, versetul 6, parcă ajunge până la noi acest răspuns din partea lui Dumnezeu de ce este necesară credința. Iată ce spune versetul. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Exact cum ați subliniat, există o răsplătire pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, după cum există și o pedeapsă finală pentru cei care nu îl caută pe Dumnezeu. Ne zice și Romani, capitolul 10, versetul 13 și 14, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vom chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Ei bine, de ce este necesară credința? Este necesară credința pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu și îl cunoaște din experiență și îl crede pe cuvânt și astfel să putem să fim ajutați la vreme de nevoie. Și în direcția aceasta, domnule pastor, vreau să vă întreb, în ce sens este recunoașterea lui Dumnezeu și speranța unei lumi mai bune, deosebite, bazată pe credință? Deci cu toții nădăjduim într-o lume mai bună sau, după cum se zice în popor, în viața veacului viitor, o viață mai nobilă, o viață desăvârșită. În ce sens recunoașterea lui Dumnezeu bazată pe credință ne ajută să înțelegem această realitate sau realitatea veacului care are să vină? Cum ne ajută credința?
Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, Geneza 15:6. Iar Roman 5:1-2 spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem sau să avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu și a ieșit din Ur, din Haldea. Istoricii spun că Ur din Haldea era una dintre cele mai dezvoltate cetăți la vremea respectivă. Aveau apă curentă, aveau canalizare, ceea ce lipsește din multe localități în zilele noastre. Și Avram lasă luxul, lasă o viață liniștită pe care o trăia în Ur și la vârsta de 80 de ani pleacă, pentru că i-a spus Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu și a plecat la lucru. Avram a crezut pe Dumnezeu și a ascultat. Lucrul acesta Dumnezeu i l-a socotit ca neprihănire. Adică, Dumnezeu e ca și cum ar spune omului, vrei să te împaci cu mine? Arată-mi că vei asculta de mine. Pentru că a fi în relație bună cu mine înseamnă să asculți tot ceea ce îți spun să faci. Vrei să faci lucrul acesta? Da, Doamne. Bine. Atunci, fă. Dumnezeu rezolvă problema păcatului din viața noastră. Dar noi trebuie să pornim înainte cu această credință. Nu ne mai punem la îndoială faptul că ne-a iertat, nu ne-a iertat, e mântuirea valabilă sau nu. Ba da, este foarte valabilă. Dar tu mergi înainte. Tu ascultă de Dumnezeu. Asta înseamnă mers înainte. Că de azi încolo să ascult ce spune Dumnezeu. Așa cum a făcut Avram. A lăsat totul și a mers acolo unde i-a spus Dumnezeu. Și a trăit acolo unde i-a spus Dumnezeu, cum a spus Dumnezeu. Și oriunde trecea Avram, spune Sfânta Scriptură că el înălța altare. Știți ce făceau oamenii care veneau în urma lui? Aduceau jertfe lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat. Nu mai aduceau jertfe altor zei, care s-au dovedit a fi nimic altceva decât demoni, îngerii cei căzuți. Oamenii păgâni se închinau, de fapt, la demoni. Însă Avram dădea acest exemplu și credința lui s-a văzut în ascultarea strictă de cuvântul lui Dumnezeu. El n-a prețuit mai mult pământul acesta decât viitorul veșnic. Și atunci a pus pe primul loc ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu l-a răsplătit și pe pământul acesta. Dar el întotdeauna căuta să împlinească ceea ce spune Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne slujească ca lecție și nouă astăzi. În felul acesta avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel. În felul acesta suntem în această stare de har. De fapt, când întrebam mai devreme ce este viața, care este scopul vieții, viața este harul lui Dumnezeu. Aceasta este viața. Când îl ai pe Dumnezeu, realizezi că fiecare zi este o zi de har. Este o zi în care poți exersa din nou și din nou. E ca la un examen, la un examen auto, de exemplu. Trebuie să faci multe ore de practică pentru ca la momentul examenului să poți face față, să poți dovedi că ești în stare să devii șofer. Ori noi în viața aceasta facem multă practică despre cum să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să o facem toată viața, câte zile ne dă Dumnezeu, pentru că știe El Dumnezeu cât este nevoie ca să ne pregătim pentru aceasta. Și pregătire înseamnă ascultare strictă de cuvântul lui Dumnezeu. Rezumat foarte frumos în cele 10 porunci, pentru că restul Sfintelor Scripturi nu exprimă altceva decât cele 10 porunci.
Da, și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, de fapt, înseamnă recunoașterea standardelor cerului. Pentru că poruncile lui Dumnezeu nu sunt așa obligatorii fără ca să fie respectate și în ceruri. Spun treaba aceasta pentru că cele 10 porunci sunt caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios. Am început cu acest verset din Deuteronomul, capitolul 7, versetul 9. Și privind la Avram, vedem că a trăit după cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire. De altfel, ce rol au faptele credinței în viața unui om pentru a atrage și alți oameni spre Dumnezeu? Poate un om care nu are faptele credinței să fie o pildă pentru alții? Sau tocmai aceste fapte ale credinței manifestate în viața celui credincios sunt o dovadă clară despre faptul că Dumnezeu lucrează în viață, despre faptul că omul este îndreptățit prin harul lui Dumnezeu și acest lucru este un model de viață și pentru cei din casa lui, pentru vecini, pentru cei de la servicii, colegii lui, pot să vadă în el un om care trăiește după voia lui Dumnezeu. Deci întrebarea este ce rol au faptele credinței pentru a atrage și pe alți oameni la Hristos?
În cartea După Evrei, Apostolul Pavel spune că toți acești martori ai credinței ne slujesc nouă drept pilde. Există mai multe posibilități. Aceste exemple biblice și noi ajungem să fim exemple, ori de o parte, ori de alta, să fie exemple despre așa da, așa nu, sau exemple de scuze. Hei, da, lasă că au făcut și alții. Da, lasă că mai sunt și alții. Noi alegem. Noi avem exemple și în Sfânta Scriptură, noi suntem exemple pentru alții și Dumnezeu va judeca pe fiecare cum știe El mai drept, dar în mod sigur va fi pusă în discuție și din prisma aceasta. Ai știut? Ai făcut? Ai fi putut să știi? Da, da, să știi că am văzut eu pe cutare că a fost altfel. Da, lasă că și David, dar lasă că și nu știu care. Sunt exemple despre oameni care fie au căzut, fie au fost ascultători până la capăt, ne dau nouă ocazia să învățăm să știm cum să facem. Dacă scopul nostru este ascultarea de Dumnezeu, toate exemple, indiferent că sunt pozitive sau negative, n-ar trebui să ne împiedice de la ascultarea de Dumnezeu. E adevărat că noi avem o datorie morală să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o într-un mod frumos, așa cum dorim să o trăim în împărăția lui Dumnezeu și să îi ajutăm și pe alții în direcția aceasta. De fapt, credința noastră nu înseamnă doar umblarea cu Dumnezeu, ci înseamnă și facerea de ucenici. Și contrar opiniilor majoritare, cum că n-ar trebui să cauți să duci mai departe propriile convingeri. Este un lucru cât se poate de fals din punct de vedere biblic, pentru că Domnul Iisus Hristos așa a spus, duceți-vă și faceți ucenici. Un ucenic sănătos face ucenici.
Și apoi, treaba aceasta este mandatul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat fiecăruia dintre noi. Adică oamenii credincioși sunt repere morale pentru semenii lor. Dumnezeu ne-a așezat să fim lumină în mijlocul lumii și să fim sarea pământului. Și astfel împlinim mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-au întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre credință și despre îndreptățire. Discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Discutăm despre acea stare de îndreptățire în care omul este așezat când trăiește această experiență a credinței. Îndreptățire primită din partea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, doresc să discutăm sau doresc să vă întreb despre adevărata credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. cum poate cineva să rămână în această credință bazată pe Iisus Hristos, Domnul nostru? Este credința suficientă în procesul mântuirii? Dacă vorbim despre credința fără fapte, e clar că nu este suficientă, pentru că credința trebuie să fie însoțită de aceste fapte ale credinței, după cum am vorbit în prima parte a emisiunii. Dar mă refer la credința bazată în Iisus Hristos, Domnul nostru, și care împlinește aceste fapte ale credinței. Fapte de milostenie, fapte de binefacere, respectarea cuvântului lui Dumnezeu, un om deosebit, un om amabil, un om credincios, poate prin aceste fapte pe care le face să moștenească mântuirea, sau mântuirea este darul lui Dumnezeu în urma unei vieți de credincioșie? Haideți să explicăm un pic aici, vă rog.
Credința este darul lui Dumnezeu. Avem nevoie de credință prima dată ca să primim cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși. Nu noi suntem cei care au căutat pe Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a căutat și ne-a găsit pe noi. Așadar, este nevoie de acea credință care să dea startul. Exact cum ai nevoie de un electromotor pentru un motor termic. Ca să-l pornești, ai nevoie de o energie exterioară care să-l pună în mișcare. La fel este și cu noi, cu viața noastră de credință. Este nevoie de acea credință care să ne pornească pe drumul acesta cu Dumnezeu. Este căutarea lui Dumnezeu față de noi, este lucrarea Duhului Sfânt asupra minții noastre, care dă convingere și care ne ajută să luăm decizii pentru veșnicie alături de Dumnezeu. Și odată luând această decizie, credința crește. Creștem în cunoștință și crescând în cunoștință, avem posibilitatea să punem în practică. Dacă doar creștem în cunoștință, pățim ca în acel moment când anumite dispozitive ajungeau în pană, de exemplu, cum erau casetofoanele mai de mult când ajungeau în patinaj, când patina banda. Atunci când doar acumulezi cunoștințe, dar nu pui în practică, atunci credința ajunge în impas. Însă, cum spuneam, credința aceasta o primim de la Dumnezeu. Dar dacă rămâne doar atât, n-are nicio valoare. Credința are mare valoare că o primim de la Dumnezeu, dar trebuie dezvoltată. Este ca și cum ai primi o sămânță. Și Domnul Iisus exemplifică lucrul acesta cu pilda sămânătorului care merge în țarină și seamănă sămânță. Și spune, ajunge sămânța, era bună toată. Toată era foarte bună. Dar dacă nu ajunge în mediu prielnic, nu se dezvoltă. Ori noi trebuie să fim acel teren prielnic. Noi trebuie să facem tot posibilul ca sămânța pe care Dumnezeu a pus-o în noi să crească. Altmiteri vor crește buruieni, vor crește spini, vor apărea pietre, mai ales dacă ne ocupăm cu lucrul acesta și ogorul sufletului nostru ajunge să fie plin cu pietre, să fie împietrit. Atunci sămânța aceasta moare. Așadar, este bine să rămânem în credință și Apostolul Pavel în Epistola după Coloseni, capitolul 1, versetul 23, spune așa: negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
Da, îmi place și textul din Evrei, capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la Iisus care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem repere morale pentru cei din jurul nostru și astfel trebuie noi să avem o experiență deosebită cu Domnul nostru, cu Tatăl nostru Ceresc. Vă rog frumos!
Este foarte adevărat și trebuie să fim cât se poate de responsabil în legătură cu această chemare pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și să dăm un exemplu bun de urmat celor din jurul nostru. Însă, ar trebui ca în același timp să îndemnăm pe oameni să privească la Domnul Iisus Hristos, să ne dăm toată silința ca să le arătăm, să le îndreptăm privirea oamenilor spre Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că în cazul în care eu cad, să nu mai cadă și alții. De altfel, credința celui nou nu trebuie să se bazeze pe o persoană pământească, ci trebuie să se bazeze pe Domnul Iisus Hristos, indiferent de situații. Chiar dacă omul vrând nevrând are nevoie de un model uman și este bine ca noi să nu știrbim acel model și să nu îndepărtăm pe nimeni de la Domnul Iisus Hristos, însă întotdeauna noi trebuie să căutăm să îndreptăm privirea oamenilor spre Domnul Iisus Hristos și nu spre oameni. Deși, din punct de vedere firește, noi căutăm modele apropiate de noi.
Foarte adevărat că trebuie să privim la Iisus Hristos, El, singurul model pentru o viață de credință. Pentru că ne zice și în 1 Petru, capitolul 1, versetul 8 și 9, în continuare, pe Iisus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci pe lângă faptul că omul devine un formator de opinie, un lider care îndreaptă pe oameni spre Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu primește ca sfârșit al credinței mântuirea sufletului. E mare lucru ca în ziua de astăzi să înțelegi acest adevăr potrivit căruia în Iisus Hristos Domnul, îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu, putem într-adevăr să avem acces în împărăția lui Dumnezeu. Mă uit și la textul din Romani, capitolul 3, versetul 24-25, și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelunge răbdări a Lui Dumnezeu. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această îndelungă răbdare prin care El ne cheamă sau cheamă pe omul păcătos înapoi spre pocăință. Vă rog frumos!
Domnul Iisus Hristos ne-a oferit această mântuire. De multe ori oamenii fac confuzie între mântuirea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos și mântuirea sufletelor noastre. Probabil v-ați întrebat, dar ce, există vreo diferență? Da, există. Domnul Iisus ne-a dat ispășire pentru păcatele noastre, ne-a oferit mântuirea, ne-a oferit posibilitatea salvării noastre de pe acest pământ. Mântuirea o primim în dar cu toții, dacă nu o cultivăm, n-avem parte de ea. Nu este că, da, Domnul a murit pentru toți, am primit prin declarativ, am primit lucrul acesta și gata, automat voi intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu! Nu! Dumnezeu a pregătit calea pentru ca în procesul acesta al schimbării să ajung la capătul acestui drum cu biletul de intrare. Domnul Iisus ne-a pregătit biletul de intrare. Dar până acolo eu am de depus efort. Am de crescut, am de umblat cu Dumnezeu. Altmiteri, mântuirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos, dacă nu ne o însușim, n-are nicio valoare.
Tocmai aici este măreția lui Dumnezeu, pentru că, pe de o parte, iartă pe omul păcătos și îl pune în această stare de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu și această lucrare este continuată prin împuternicirea omului respectiv pentru a nu mai aluneca în aceeași pildă de neascultare, adică așezarea omului prin harul lui Dumnezeu și în acea poziție de biruitor asupra păcatului. Și în direcția aceasta Dumnezeu are mai multe metode și vreau să vă întreb ceva un pic sensibil. Domnule pastor, ce rol sau ce rost au încercările în viața celui credincios? Deci ne este îngăduit, Dumnezeu îngăduie ca noi oamenii să trecem prin diferite situații dificile, situații grele în viață, prin diferite încercări. Întreb, ce rost au aceste încercări în desăvârșirea unui caracter creștin după voia lui Dumnezeu?
În primul rând, Iacov spune în epistola sa, capitolul 1, versetele 2 și 3, spune așa: frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Știți ce înseamnă să nu ai răbdare? Gândiți-vă la Saul, care a primit făgăduința din partea lui Samuel: du-te, așteaptă că vin. Și el nu mai poate, nu mai răbdă. Și cât? Ce-a câștigat? Păi când a venit Samuel, el termina de adus jertfa. Ce era dacă mai aștepta un pic? Dumnezeu ne încearcă credința noastră pentru ca să câștigăm răbdare. Pentru că cei care se încred în El au răbdare. Și de ce este necesară răbdarea? Pentru că voința lui Dumnezeu trebuie să se îndeplinească și nu a noastră. Ori noi oamenii suntem limitați. Noi nu vedem dincolo de gard. Dumnezeu vede tot și cunoaște tot. Știe El când este momentul oportun. Iar până când se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu rădător, nu să stau și să cârtesc sau să o iau pe alte căi și să spun că, așa cum spunea Apostolul Petru, că în zilele din urmă vor fi mult batjocoritori, plini de batjocuri, care vor zice: unde este făgăduința revenirii Domnului Iisus Hristos? Căci de când au adormit părinții noștri și toate lucrurile au rămas așa neschimbate. Ei, credinciosul trebuie să-și dezvolte răbdarea în primul rând, să se încreadă în Dumnezeu și chiar dacă pare într-o situație de fără ieșire, deznădăjduită, el are credința că Dumnezeu știe totul și va răsplăti la momentul oportun.
Ne spune 1 Petru capitolul 1, versetul 6-7 în continuare: în credință, adică în ea, vă bucurați mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos Domnul. Spune Petru aici, pentru că noi avem nevoie ca să fim curățiți asemenea aurului lămurit prin foc, avem nevoie să trecem, sau Dumnezeu îngăduie să trecem prin diferite încercări. Nu ne place lucrul acesta, dar este metoda pedagogică a lui Dumnezeu pentru ca noi să ne îndreptăm pornirile rele din viața noastră, adică să ne orientăm viața, să construim viața, să trăim viața după poruncile lui Dumnezeu. Și apoi avem și textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că nu ne lasă acolo, sub puterea păcatului. Ne zice aici versetul: a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har divin. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Pune, Doamne, în mâna făclie, ca o rază de cer pe pământ. Pune, Doamne, în glas o solie, despre cât m-ai iubit vreau să-ți cânt. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturând spre înălțimea sanale. Până-n slavă frumos noi cântăm așa: Doamne, mari sunt minunile tale.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna și despre îndreptățirea pe care cel credincios o primește din partea lui Dumnezeu atunci când se întoarce spre a respecta și spre a împlini voia lui Dumnezeu în viață prin harul lui Dumnezeu care ne este acordat sau care este acordat tuturor celor care cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, cu toate că am mai discutat, aș vrea să readucem un pic acest subiect în atenția ascultătorilor noștri. Cum putem să știm noi că faptele pe care noi le împlinim în viața aceasta sunt fapte ale credinței după voia lui Dumnezeu? Și de unde știm că aceste fapte ale credinței după voia lui Dumnezeu sunt bine plăcute înaintea Tatălui nostru Ceresc? Avem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre acest subiect. Haideți să trecem un pic în revistă aceste versete și să vedem ce înțelegem referitor la cuvântul lui Dumnezeu oferit nouă oamenilor față în față cu aceste fapte ale credinței pe care trebuie să le împlinim pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos.
Avem textele din Iacov 2. Avem versetul 17 și 26 care spun așa: tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Petru, de asemenea, spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. A doua Petru 1:5 și mai departe. Credința noastră trebuie să fie acompaniată de fapte și de cinste. Dacă noi avem credința din partea lui Dumnezeu, am primit cunoștințele, credem că El este, credem că viața veșnică este opțiunea cea mai bună pentru noi și cu toate acestea nu facem nimic. Ba din contră, sunt oameni care ajung să-L roage pe Dumnezeu să împlinească în viața lor ceea ce ar trebui să facă ei. Și se roagă de o viață: Doamne, fă Tu în locul meu. Avem nevoie ca să ne luptăm, așa cum spune Pavel lui Timotei în 1 Timotei 6:12, luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Și vorbind despre martorii credinței, în Evrei 11:33 spune: prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Adică au credință și o pun la lucru. Spunea Domnul Iisus Hristos: dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați putea să spuneți muntelui acesta: ridică-te de aici și aruncă-te în mare. Și acțiunea Domnului Iisus Hristos din acel loc implica mai multe ramuri. Ucenicii nu vedeau decât latura aceasta a minunilor. Doamne, extraordinar! L-ai blestemat și s-a uscat într-o clipă. Dar Domnul transmitea mai multe învățături. Era necredința poporului Israel, care n-a adus roade, n-avea faptele credinței. Ucenicii mai târziu au înțeles și aspectul acesta. Dar atunci, momentan, Domnul le dă doar această fațetă, pentru că ei atât au priceput atunci. Însă, minunea Domnului Iisus Hristos din acel moment dă învățături în toate direcțiile. Odată avem nevoie de credință ca să trecem prin orice obstacol și a doua oară avem nevoie să ne exercităm credința pentru ca să creștem în credință. E ca un mușchi pe care, dacă îl lași nefolosit, se atrofiază.
Avem și textul din a doua Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos Iisus este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. E un verset foarte puternic aici, domnule pastor. De ce? Pentru că noi suntem provocați la o adâncă cercetare de sine, la o adâncă recunoaștere a faptului că suntem nevrednici înaintea lui Dumnezeu și că prin harul lui Dumnezeu, doar prin harul lui Dumnezeu, putem să fim îndreptățiți pentru a putea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poate în câteva cuvinte ați putea să ne explicați ce înseamnă ca un om să fie îndreptățit și ce înseamnă ca un om să fie lepădat, spune versetul aici. Pe voi înși vă, cercați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Deci ce înseamnă ca un om să fie îndreptățit, adică să nu fie lepădat și poate un alt om să fie lepădat de la fața lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
Spune aici Apostolul Pavel, în primul rând, pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Sunt oameni care studiază cuvântul lui Dumnezeu de o viață, dar îl aplică în dreptul altora. Și n-au timp ca să mai privească și la ei în ogradă, n-au timp ca să vadă și viața lor. De aceea spune Pavel, încercați-vă dacă sunteți în credință. Și la urmă spune, afară dacă sunteți lepădați, adică cum lepădați? Adică, așa cum spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, pentru că ești doar căldice, el am să te vărs din gura mea. Adică ești într-o letargie constantă. Studiez și crescând în cunoștință îi judeci și mai mult pe alții, vezi și mai mult greșelile altora, dar niciodată pe ale tale. Și ajungi la un moment dat, de fapt, noi ne lepădăm singuri. Ajungem la un moment dat într-o situație deznădăjduită în care Dumnezeu nu mai poate face nimic, pentru că Dumnezeu nu oferă iertarea obligatoriu. Nu oferă iertarea peste voința omului. Dacă omul nu simte nevoia și mai ales în situația nenorocită în care omul nu-și vede starea, ci chiar se vede într-o situație bună, însă îi vede pe alții.
În direcția aceasta putem să aducem în discuție credința înaintașilor noștri, care dincolo de necazuri, de greutăți, dincolo de problemele acestei vieți, au rămas ancorați în Dumnezeu. Uitați-vă un pic la câteva exemple ale Sfintelor Scripturi. Matei 8:13, Mântuitorul a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta, și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Matei 15:28, Mântuitorul a zis femeii, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești, și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Nici sutașul și nici această femeie nu erau din poporul Israel, numit poporul lui Dumnezeu. Erau oameni care aveau nevoie, care au venit la Dumnezeu și Dumnezeu prin Iisus Hristos a binevoit să-i vindece. Iată robul sutașului, iată fiica acestei femei. Mă uit și la textul din Luca, capitolul 8, versetul 48. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Luca 17:19. Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Toate aceste realizări sunt împreună darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, iar acest dar Dumnezeu continuă să-l reverse asupra neamului omenesc. Marele Apostol spunea în a doua Timotei, capitolul 4, versetul 7, m-am luptat lupta cea bună a credinței, m-am isprăvit alergarea, am pățit credința, de acum mă așteaptă cununa. Iată ce frumos, un om binecuvântat de Dumnezeu dorește să încheie raportul vieții, o viață trăită alături de oameni, pentru oameni, ca sarea pământului, ca lumină a lumii și încheiată prin harul lui Dumnezeu. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pregătită de Dumnezeu, nu numai mie, ci tuturor celor care au iubit venirea lui. Domnule pastor, ne apropiem cumva de încheierea emisiunii de astăzi. Aș dori să definim în câteva cuvinte ce înseamnă lipsa credinței. Cum vedem sau cum vede Sfânta Scriptură pe un om care se cufundă într-o viață de înstrăinare de Dumnezeu, fără credință, fără nădejde, fără speranță, fără Dumnezeu? Tatăl nostru Ceresc mai poate face ceva pentru această categorie de oameni? Sunt foarte mulți oameni care astăzi trăiesc pe acest pământ fără nădejde în suflet, cu o teamă permanentă în inima lor. Ce ați sfătui pe acești oameni? Ce veste ați putea să le transmiteți din partea Tatălui Ceresc? Mai există posibilitatea întoarcerii, posibilitatea îndreptățirii, posibilitatea trăirii unei vieți de credință și astfel acești oameni să fie reprimiți, reașezați în ceea ce înseamnă Biserica lui Dumnezeu, un popor pe care Dumnezeu îl va mântui din păcatele sale atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor? Ce veste ați putea transmite acestor oameni?
Ascultam mărturia unui om care trăia fără Dumnezeu și care avea permanent în minte cuvintele bunicii: ai grijă că la un moment dat le plătești. Cam aceasta cred că este groaza pe care o suprimă un om fără Dumnezeu. Un om fără credință este acel om care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar vedea, ca și cum Dumnezeu nu ar fi acolo. Credința înseamnă acceptarea lui Dumnezeu ca Domn și Mântuitor personal. Aceasta înseamnă credință. În lipsa acestui lucru, este clar că legătura noastră cu Dumnezeu este întreruptă. Dumnezeu lucrează în dreptul tuturor oamenilor și evident că un astfel de om nu este într-o stare fără întoarcere. Un astfel de om are nevoie să lase la o parte orice piedică, așa cum spune Apostolul Pavel, și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Oricine crede în El, spune textul de aur, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doresc ca Dumnezeu să ofere această credință oricărui om. Niciun om nu-și dorește să moară. Niciun om care este într-o stare sănătoasă din punct de vedere fizic, dar și mental, nu-și dorește să moară. Oamenii care ajung să-și dorească moartea sunt oameni care au ajuns în depresie, oameni care nu-și mai găsesc sensul în viață. Însă un om care gândește sănătos, care poate vedea viața în modul sănătos, nu-și va dori moartea. Și oricât ar fi, un om își dorește să trăiască. De aceea să cere de la Dumnezeu ajutorul și El poate să ne scoată, poate să surpe zidul care este între noi și El, zidul format de păcatele noastre, de lipsa credinței care presupune același mediu, același proces. Din lipsă de credință, din lipsa conștiinței că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu într-adevăr este atotputernic și răsplătește, omul ajunge să meargă pe alte căi. Însă ne ajută Dumnezeu ca să facem din Dumnezeul nostru Dumnezeul nostru personal. Nu doar, da, este Dumnezeu, este acolo, El cu ale Lui, eu cu ale mele. Nu, Domnul Dumnezeu să fie Dumnezeul meu personal. Domnul Iisus Hristos să fie Domn personal în viața mea. Și atunci toate celelalte lucruri ajung să își găsească rezolvare prin puterea lui Dumnezeu.
Demne de remarcat sunt și aceste cuvinte, aceste versete ale Scripturii din Evrei. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu cel viu. Și parcă aș aminti și Evrei 10:38, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Iată și o avertizare, dar în același timp și o încurajare din partea lui Dumnezeu pentru toți cei care doresc să fie împreună cu Dumnezeu pe meleagurile cerului. Mulțumim bunului Dumnezeu că prin îndreptățirea, prin credință, Dumnezeu ne-a deschis o poartă a întoarcerii spre împărăția cerurilor și prin credință ne face capabili, Dumnezeu ne întărește, ne pune în acea capacitate, ne oferă acea capacitate de a fi biruitori împotriva păcatului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrurile pe care o faceți.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!